Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Product Management in Practice ni Matt LeMay ay isang praktikal na aklat pang negosyo at profesional na gabay para sa kasalukuyan at naghahangad na product manager. Sa halip na ilarawan ang product manager bilang nag-iisang bisyonaryong laging may malinaw na sagot, inilalagay ng aklat ang tungkulin sa aktual nitong kalagayan. Puno ng hindi tiyak na impormasyon, magkakasalungat na pangangailangan, at mga kompromiso. Ang layunin nito ay tulungan ang mambabasa sa pang-araw-araw na gawain. Mula sa pakikipag-usap sa users, pakikipag-ugnayan sa executives at technical teams, hanggang sa pagbuo ng direksyong kayang isagawa. Ang binagong at pinalawak na edisyon ay nakatuon sa mga taktikal na paraan ng paglikha ng linaw at focus. Sa halip na magbenta ng iisang balangkas na di umano ay gagana sa lahat ng kumpanya. Mahalaga ang posisyon ng aklat dahil kinikilala nitong ang product management ay connective role, isang trabahong nag-uugnay sa mga tao, layunin, limitasyon, at desisyong kailangang gawin kahit hindi kumpleto ang datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang product manager bilang tagapagpadali. Hindi solong bisyonaryo, sentral sa aklat ang pagwawasto sa popular na imahe ng product manager bilang taong may dakilang ideya at buong kontrol sa direksyon ng produkto. Para kay LeMay, mas makatotohanang tingnan ang papel bilang tagapagpadali na tumutulong maghatid ng linaw at focus sa isang pangkat. Hindi ibig sabihin ito na walang pananagutan ng product manager sa estratehiya. Ibig sabihin, ang estratehiya ay hindi basta ipinapahayag mula sa itaas o nabubuo ng mag-isa. Kailangan itong linawin kasama ng engineering, design, negosyo, users, at mga namumuno sa organisasyon. Mahalaga ang pananaw na ito dahil maraming kabiguan sa produkto ang hindi nagmumula sa kakulangan ng ideya. Madalas, nagmumula ang mga ito sa magkakaibang pag-unawa sa problema, sa hindi malinaw na prioridad o sa mga desisyong hindi naipaliwanag sa mga taong kailangang magsagawa ng trabaho. Sa ganitong sitwasyon, ang halaga ng product manager ay makitang mabuti ang hindi pagkakatugma, magtanong ng direkta at gumawa ng paraan upang makapagpasya ang grupo. Ang pagiging facilitator ay hindi pasibong pag-ayos lamang ng pulong. Aktibo itong paghubog ng pag-uusap upang maging malinaw kung ano ang layunin, ano ang hindi pa alam, sino ang may desisyon, at ano ang susunod na hakbang. Kaya inilalayo ng aklat ang propesyon sa kulto ng individual na henyo at inilalapit ito sa disiplinadong pagtutulungan. Ikalawa, pagpili ng linaw kaysa komportableng pag-iwas sa mahirap na usapan, binibigyang diin ng product management in practice ang pagpili ng linaw kaysa comfort, lalo na kapag may posibilidad ng hindi pagkakaunawaan. Sa maraming organisasyon, madaling ipagpaliban ang mahirap na tanong upang mapanatili ang magandang samahan sa panandalian. Halimbawa, maaring tumango ang isang team sa malabong kahilingan dahil ayaw nitong kontrahin ang isang senior na leader. Ngunit kapag hindi nilinaw kung anong problema ang lulutasin, para kanino ito? At paano malalaman kung may saysay ang resulta? Ang pag-iwas sa tensyon ay nagiging mahal na rework sa hinaharap. Ang praktikal na punto rito ay hindi maging agresibo o laging kumontra. Ang kailangan ay gawing tiyak ang mga salitang madaling magmukhang magkakasundo ang lahat. Ang mga terminong tulad ng mas mahusay na experience, kailangan ng users, o mataas na priority ay maaring iba-iba ang ibig sabihin sa bawat departamento. Tungkulin ng product manager na ilabas ang mga pagkakaibang iyon bago pa maging feature, deadline o pangakong mahirap bawiin. Kabilang dito ang malinaw na paglalatag ng trade-offs, pag-amin sa kawalan ng sapat na impormasyon, at pagsasabi kung aling desisyon ang pansamantala lamang. Ang ganitong asal ay kapaki-pakinabang din sa remote na trabaho kung saan mas madaling maitago ang pagkalito sa maikling mensahe o tahimik na video call. Sa aklat, ang linaw ay hindi simpleng estilo ng komunikasyon. Isa itong paraan upang maiwasan ang maling pagkilos ng buong team. Ikatlo, paggamit sa mga limitasyon ng organisasyon bilang batayan ng mas makatotohanang desisyon. Hindi ipinapalagay ng aklat na ang mahusay na product management ay nangyayari lamang sa perpektong kumpanya na may sapat na tao, malinaw na hierarchy, at maluwag na oras. Sa alip, kinikilala nito na ang bawat product manager ay kumikilos sa loob ng partikular na limitasyon tulad ng istruktura ng organisasyon, kakayahan ng team, umiral na teknolohiya, inaasahan ng negosyo, at paraan ng pagdedesisyon. Ang mahalagang aral ay hindi basta labanan ang lahat ng limitasyon bilang sagabal. Kailangang unawain kung alin ang hindi agad mababago, alin ang pwedeng impluensiyahan, at paano makakagawa ng kapaki-pakinabang na hakbang sa kasalukuyang sitwasyon. May praktikal na epekto ito sa pag-prioritize. Ang isang ideya ay maaring kaakit-akit sa papel, ngunit hindi makatotohanan kung wala ang kakayahang teknikal, suporta ng pangunahing stakeholder o oras para patunayan ang pangunahing palagay. Sa halip na magkunwaring walang ganitong hadlang, hinihikayat ng pananaw ng aklat ang product manager na isama ang mga ito sa pagbuo ng plano. Nagiging mas tapat ang usapan tungkol sa saklaw, pagkakasunod-sunod ng trabaho at antas ng panganib. Naiwasan din ang pagkopya ng proseso mula sa ibang kumpanya na iba naman ang konteksto. Para sa mga team sa Pilipinas o saan mang organisasyong may magkakahalong lokal at global na stakeholder, mahalaga ito dahil ang praktikal na koordinasyon. Hindi ang imported na jargon ang mas madalas na nagtatakda kung uusad ang produkto. Ang constraints ay nagiging gabay sa pagpili, hindi dahilan para tumigil. Ika-apat, pakikipag-usap sa users at executives nang hindi nawawala ang tunay na problemang lulutasin. Tinatalakay ng aklat ang magkaibang uri ng komunikasyong kailangang pamahalaan ng product manager, lalo na sa users at executives. Magkaiba ang pananaw ng dalawang grupong ito. Ang users ay nakapagsasabi ng aktual na hirap, gawi at kontekstong nararanasan nila, ngunit ang hinihingi nilang solusyon ay hindi otomatikong tamang sagot. Ang executives naman ay tumitingin sa direksyon, oportunidad, panganib at paggamit ng limitadong resources. Ngunit maaring malayo sila sa detalye ng araw-araw na karanasan ng user. Ang product manager ang tumutulong magdugtong sa dalawang pananaw nang hindi binabaluktot ang alinman. Sa pakikipag-usap sa users, ang mahalaga ay hindi lamang mangolekta ng requests. Kailangan ang pag-unawa sa problemang nasa likod ng request, sa sitwasyong kinalalagyan ng user at sa epekto ng kasalukuyang karanasan. Sa pakikipag-usap naman sa executives, kailangang maipaliwanag ang desisyon sa paraang may malinaw na kaugnayan sa layunin at trade-offs, hindi sa listahan ng maliliit na feature. Ang dalawang gawaing ito ay nagiging mabisa lamang kung ang product manager ay hindi nagiging simpleng tagapaghatid ng mensahe. Kailangan niyang suriin ang impormasyon, tukuyin ang hindi tugma, at ibalik ang usapan sa problemang mahalagang lutasin. Sa ganitong paraan, nagiging mas maayos ang product strategy at mas may dahilan ang mga desisyon. Hindi ginagarantiya ng prosesong ito ang perpektong resulta, ngunit binabawasan nito ang panganib na magtayo ng bagay na malinaw lamang sa loob ng kumpanya ngunit walang tunay na halaga sa gumagamit. Panghuli, simple at may isasagawang product strategy sa gitna ng remote collaboration at pagtatalo sa proseso. Isa sa malinaw na praktikal na diin ng aklat ay ang pagbuo ng product strategy na simple at may sasagawa. Naiba ito sa estratehiyang puno ng magagarang pahayag ngunit hindi nakatutulong sa pang-araw-araw na pagpili ng team. Ang kapakipakinabang na strategy ay nagbibigay ng direksyon, tumutulong magpasya sa pagitan ng magkakalabang gawain at nakapagpapaliwanag kung bakit may mga bagay na hindi mo nagagawin. Kung hindi nito nagagawa ang mga iyon, maaari itong maging dokumentong pangpresentasyon lamang. Kaugnay nito, binibigyang pansin ni Lemay ang pag-aayos ng espasyo at oras upang maging posible ang mahusay na kolaborasyon lalo na sa remote na setup. Hindi sapat ang magdagdag ng meeting o gumamit ng bagong tool. Kailangang malinaw ang layunin ng bawat pag-uusap, ang paraan ng paghanda, ang dokumentasyong pagbabatayan at ang susunod na desisyon pagkatapos ng meeting. Mahalaga ito sa mga distributed team kung saan ang hindi pagkakaintindihan ay madaling tumagal dahil hindi laging sabay-sabay ang oras at konteksto ng mga tao. Kasabay nito, nagbababala ang aklat laban sa walang saysay na pagtatalo tungkol sa agile. Ang proseso ay dapat magsilbi sa pagkatuto, koordinasyon at paghatid ng halaga, hindi maging pagkakakilanlan na ipinaglalaban. Sa halip na itanong kung sapat bang puro ang isang pamamaraan, mas mahalagang tanungin kung nakatutulong ba ito sa team na makita ang problema, gumawa ng desisyon, at matuto mula sa resulta bilang pagtatapos. Ang product management in practice ay pinakamainam para sa mga bagong product manager na gustong magkaroon ng makatotohanang larawan ng trabaho at para sa mga may karanasan na ngunit naghahanap ng mas malinaw na paraan upang harapin ang paulit-ulit na kalituhan sa kanilang papel. Kapakipakinabang din ito sa designers, engineers, founders at team leads na madalas makipagtulungan sa product managers dahil ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang malinaw na usapan, maayos na paghahanda ng desisyon at pag-unawa sa limitasyon ng bawat grupo. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi isang universal na template na pwedeng kopyahin. Sa halip, nagbibigay ito ng mas mahusay na pagtingin sa mga sitwasyong madalas ikabigo ng team tulad ng malabong priorities, magkasalungat na kahilingan, hindi nasusuring user requests at prosesong masyadong pinagtatalunan kaysa ginagamit. Mahalaga rin ang intelektual na ambag nito dahil itinuturing nitong ang ambiguity at compromise ay hindi ebidensya ng pagkabigo ng product manager. Bahagi ang mga ito ng tunay na gawain at kailangang harapin sa pamamagitan ng paghatol, komunikasyon at kolaborasyon. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa mga product management book na nakasentro sa mahigpit na frameworks, ideal na proseso, o imahe ng product leader bilang laging tiyak at makapangyarihan. Mas malapit ito sa aktual na trabaho sa trenches. Hindi nito ipinapangakong mawawala ang mga mahihirap na pag-uusap, ngunit itinuturo nito kung paano gawing mas malinaw, mas tapat at mas produktibo ang mga ito. Dahil dito, ang gabay ni Lemay ay kapakipakinabang hindi lamang sa unang araw sa papel, kundi sa mga karaniwang araw na tunay na humuhubog sa produkto at sa team. Kung gusto mong sumuporta Matt Lemay, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.